Zjavenie Jána, 18. kapitola, čítam od 1. verša po verš 4. Potom som videl aj iného anjela zostupovať z neba. Mal veľkú moc a jeho sláva ožiarila zem. Skríkol mohutným hlasom. Padol veľký Babylon. Stal sa príbytkom démonov, väzením všetkých nečistých duchov a väznicou všetkých nečistých a nenávidených vtákov. Lebo všetky národy pili z vína jeho náruživého smilstva a zemskí králi smilnili s ním. I kupci zeme zbohatli z jeho hojnej nádhery. A počul som iný hlas volať z neba. Vyjdite, ľud môj, z neho, aby ste neboli účastníkmi jeho hriechov a nedostali z jeho pliak. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme za to veľké varovanie, aby sme neváhali v týchto časoch, keď je zem obklúčená množstvom nečistoty, a vyšli z každého miesta, kde sa do prostriedku tých dejov, v ktorom ľudia si vytvorili svoje paláce a vily, dejú nečisté veci, kde sa v prostriedku tých udalostí, ktoré svet považuje za rozhodujúce, deje všetko podľa miery človeka a nie podľa tvojej miery. Máme výjsť z takých prostredí, aby sme neboli účastní tých hriechov a takého programu života. Tento program života navonok sa tvári ako veľké svetlo, ale cez to, čo je podľa svetských meradiel svetlom, zažiarila teraz veľká sláva z neba a cez tú slávu a cez to osvietenie zaznel aj hlas: Vyjdite z neho, ľud môj. Pomôž teda, Pane, aby sme sa pritom vedeli zorientovať, ako máme vychádzať z takých prostredí a ku komu máme prichádzať. Pretože iba výjsť a nevedieť cieľ, ku komu pôjdeme, to by bolo málo a v takom prípade by sme tiež zablúdili. Pomôž teda, aby sme vedeli si spojiť túto výzvu: Vyjdite z Babylonu, s tým poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinutie. Tak nám, Pane Ježišu, pomôž, aby sme sa vybrali smerom k tebe, aby sme ťa nasledovali potom a aby sme boli na základe tvojej vernosti a milosti ochránení už pred všetkým zlom a aby sme boli otvorení pre všetko, čo je čisté, ľúbezné a pravdivé. Amen. Prečítam teraz z 2. listu apoštola Pavla Timoteovi z 2. kapitoly od verša 19. po verš 26. Ale pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať. Poznal Pán svojich a odstup od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo. Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené, jedny na čestnú, iné na všednú potrebu. Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou posvetenou na čestnú potrebu, pripravenou na každé dobré dielo. Pred chúťkami mladosti utekaj, ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. Na nič hodné a bláznivé sporné otázky zavrhuj, veď vieš, že vyvolávajú len zvady. A Pánovmu služobníkovi sa nepatrí vadiť, ale byť prívetivým ku všetkým, spôsobným vyučovať a trpezlivo znášať krivdy. Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie. aby poznali pravdu a vymanili sa z diablovho osídla, ktorým boli zotročení plniť jeho vôľu. V prvom texte sme počuli výzvu Výjdite z Babylonu. V druhom texte je dôležité si pripomenúť, aby sme poznali pravdu a vyznávali meno Pánovo. Keď spojíme túto výzvu s tým, čo máme poznať, tak si môžeme to zhrnúť do výzvy Pána Ježiša, ktorá je zapísaná v Evanjeliu podľa Matúša v 11. kapitole. A to prečítam v 28. verši a v 29. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše. Každý dnes hľada pokoj, odpočinok, odpočinutie duše, lebo práve duša mnohých ľudí je roztrhaná, takmer zničená, vyčerpaná, zmetená. A keď sa ľudia v takom stave jeden druhému priznávajú, akí sú zmetení, tak navzájom si neraz dávajú rady, ktoré nevychádzajú z písma. Ale my, keďže Pán nás neustále volá do svojej blízkosti a prítomnosti, máme možnosť prijať ten pravý kompas pre život, to znamená, nemáme si dávať rady, ktoré nám zídu na um ako múdre, ale máme sa riadiť radami Božími, podľa slova Božieho. Začnem ten text, v ktorom bola výzva Výjdite z Babylonu, objasňovať cez knihu Sudcov, 3. kapitolu, kde si môžeme v prvých veršoch prečítať, prečo niekedy aj ľud Boží je v takých zmetkoch. Prečo aj ľud Boží je dezorientovaný tam, kde už dávno by mal mať jasno a byť ožiarený slavou Pánovou, ako ňou boli na vrchu premeny Peter, Jakub, Ján v prítomnosti Pána Ježiša a Mojžiša a Eliáša. Takže keď aj ľud Boží je zmetený, aj cirkev Ježiša Krista nevie okamžite reagovať, keď sa ocita kdesi v blízkosti diablovho osídla, tak máme sa dať teraz napomenúť, aby sme boli bdeli a aby sme sa dnes naučili rýchlo reagovať v takom stave, keď sa už aj nás chcú zmocniť osídla pokušiteľa. Takže čo okolo nás teraz existuje v našej blízkosti, keďže žijeme v takom globálnom svete, kde je všetko prepojené, už nie je tu nejaká dedina, nejaký vidiek, ktorý by bol izolovaný od vonkajšieho sveta, lebo všade je internet, televízia, rozhlas, cez internet. Každý jeden človek aj v tých najmenších dedinkách dnes vidí, čo sa deje v celom svete. Takže každý, aj v takých dedinách, kde sa zdá, že možno nerušene pestovať nejaký mravný, morálny život, je dnes obklúčený aj pohanstvom. Národmi, ktoré vzývajú iné božstva, iné mená, než je meno Ježiš Kristus. A otázka prvá znie, keď sa aj ľud Boží dostáva neraz do obklúčenia, pretože má, opakujem, cez internet pred sebou neustále možnosť sa orientovať aj podľa tých malých kompasov vo svete, tak teraz tá prvá otázka znie, prečo Boh to dopustí a skontrolujme sa my okamžite, keď to bolo aj na nás dopustené, ako sme sa my zachovali. Kniha Sudcov, 3. kapitola, 1. verše, prečítam. Toto sú národy, ktoré ponechal Hospodin v krajine, aby nimi skúšal všetkých Izraelcov, ktorí nepoznali boje o Kanán. Len preto, aby ho pokolenia Izraelcov poznali a aby naučil bojom tých, ktorí ich nepoznali. Čiže Hospodin ponechal národy okolo Izraelcov, aby nimi skúšal svoj ľud. aby videl, či sa priklonia k ich múdrosti, k múdrosti pohanských národov, k ich filozofii, k ich náboženstvám, alebo či ostanú verní. V druhom liste Timoteovi som v druhej kapitole čítal toto, čo sa volá okolo nás pohanstvo, neprávosť, tak apoštol Pavol Timoteovi napísal tú neprávosť, ktorú my vidíme okolo seba dnes vo svete, nemáme len vidieť a premýšľať o nej, ale keďže v knihe Sudcov bolo uvedené, že nás skúša Boh, ako aj Izraelcov, tými národmi, tak v momente, keď vieme, čo je neprávosť a okolo nás, aké je pohanstvo a aké božstva, tak máme nie meditovať o tom, premýšľať a ako by sa ešte aj vzdelávať v tom, ale je napísané vo verši 19. Odstup okamžite od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo. Čiže odstup, výjdi z Babylonu, výjdi z toho okruhu, kde a teraz čo ľudia robia a dnes sa to pestuje priamo. Cez televíziu to vidíme a aj tam, kde sa pohybujeme na pracoviskách, kde sa pestujú čo teda, aké reči. Čítal som v druhom liste Timoteovi v druhej kapitole, že sa svetské reči pestujú. 16. verš. Keďže vo svete sa svetské reči pestujú a cirkev je taká nebdela, že prijíma ich tón, ich náladu, ich smer, tak sme nielen obklúčení, ale niekedy doslova zachvátení prázdnymi svetskými rečami. Verš 16 teda prečítam. Poprvé som čítal v zjavení vyjdite z Babylonu, teraz som približoval, ako máme výjsť, odstúpiť od neprávosti hneď, lebo nevýjdeme inak. Kto neodstúpi, tak sa do nej zapletie. A pokračovanie, ako možno odstúpiť, je konkretizované od neprávosti, že prázdnym svetským rečiam sa vyhýbaj. Niekto je rád, keď môže filozofovať s každým. Kaviárne sú preplnené filozofmi alebo tými, ktorí všetko vedia o každom náboženstve, o každej politickej strane, všetko vedia o všetkých náladách sveta. Takže my máme v týchto veciach byť bdelí. No a keďže Pán povedal, že takto máme výjsť, tak druhá časť kázne posolstva je, nestačí výjsť od neprávosti, odstúpiť a od prázdnych svetských rečí, lebo sa budú vzmáhať, ale kam treba ísť, aby sme dobre vyšli a nie polovičato. K Pánu Ježišovi už som spomenul jeho výzvu z Evanjelia podľa Matúša. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. No a teraz od knihy Sudcov prejdeme, ako k Pánu Ježišovi môžeme prísť tak, aby sme tam našli odpočinok. Tak určite nie tak, že si niekto z nás povie, ja budem pestovať individuálne kresťanstvo. Už aj takých som poznal, kresťanov, čo povedali, ja nepotrebujem spoločenstvo cirkvi, bratov a sestry, ja si vystačím sám. Prídem síce do zboru v nedelu, popočúvam, aby som trošku spoločensky žil, ale ja nepotrebujem bratov a sestry. Ja ich nepotrebujem na každý deň. A tak teda, keď takýto človek už odstúpil od neprávosti alebo sa vyhýba prázdnym svetským rečiam a keď si myslí, že k Pánu Ježišovi môže ísť sám, tak teraz musíme sa z toho omylu dať vyviesť cez list Efeským 4. kapitolu. Keď sme cez knihu Sudcov už prešli cez 3. kapitolu, že sme boli skúšení aj vo svete, či sa necháme pohltiť svetskými rečami, a povedzme sme si teraz povedali, že my sa nedávame pohltiť, my odstupujeme od takých úvodzovkách priateľstiev, tak teraz je dôležité, ako pristupujeme k Pánu Ježišovi. Výzva poďte ku mne nebola orientovaná na jednotlivca. Iba ty poď ku mne. A izolovanie iba ty poď ku mne. Tým Pán Ježiš Kristus hovorí, nevolám vás na meditácie, aby sa každý uzavrel, ako v niektorých náboženstvách sa to deje, do svojej polohy nábožensko-filozofickej, aby zavrel oči, aby meditoval. ale poďte ku mne všetci. To znamená, cez list Efeským teraz, 4. kapitolu, prečítam, ako môžeme k Pánu Ježišovi prísť tak, aby sme tam aj zostali v jeho pokoji. Lebo to je práve odpočinutie. No tak, keď to povolanie, zavolanie jeho a povolanie, do ktorého nás povoláva, uskutočníme cez list Efeským, to prečítam 4. kapitolu takto. Jeden pán, keď ideme k Pánu Ježišovi ako k jednému pánovi, jedna viera, keď nepestujeme denominačnú zbožnosť, ale jedine nasledovanie Ježiša Krista, jeden krst, keď je pre nás krst dôležitý v zmysle prechodu z spôsobu života svetského do vyslovene nasledovania Ježiša Krista, lebo na to sme boli pokrstení Duchom Svätým, aby nás Duch Svätý viedol. Krst pokračuje. Krst, keď sa udial, tak on sa neukončil ako obradnícka záležitosť, ale krst nám otvoril možnosť nasledovať pod vedením Ducha Svätého, ktorým sme pokrstení Ježiša Krista. To je ten jeden krst. Duch Svätý vedie tých, ktorí chcú vyznávať meno Pánovo. Sme do mena Pánovho pokrstení, zaštepení do vinného kmeňa. Ako je to v Evanjeliu Jána v 15. kapitole. Jeden Boh a Otec všetkých, opäť všetkých, nad vrchom premeny zaznelo. Otec sa ozval nad vrchom premeny. Toto je môj milovaný syn, jeho posluchajte. A všetci tam boli. Celá cirkev cez Petra, Jakuba a Jána a celá starozmluvná cirkev Izrael cez Mojžiša a Eliáša. Takže poďte ku mne všetci, čiže na jediný vrch premeny. Vrch premeny predstavuje Ježiša, lebo nie vrch premeny tam bol dôležitý z hľadiska nejakého lokálneho, geografického, ale na vrchu premeny bol Ježiš dôležitý. Takže je to v zmysle toho zjednocovanie tu, že Boh Otec nad vrchom premeny, nad Ježišom, jeden vrch to je Ježiš Kristus, skala života, skala vekov, strom života a my všetci, keď sme na Neho upretí pohľadom, tak On je nad nami všetkými a my sme prepojení Duchom Svätým v mene Ježiš. Ale teraz každému jednému, aby sme vedeli, prečo cirkev je na jednej strane, niekto hovorí, že je v zmysle jednej uniformy, jedna, všeobecná v tomto zmysle, ale na druhej strane v tej jednej je daná každému jednému špecifická milosť podľa miery daru Kristovho. Čiže jedných ustanovil za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evangelistov, iných za pastierov, ďalších za učiteľov a tak ďalej. Čiže cirkev je v tej mnohorozmernosti jednotná. V Žalme 116, ako aj náš brat hovoril, keď sa modlil za svojich chlapcov, je napísané, pozdvihnem kalich mnohorozmerného, mnohofarebného spasenia, niektoré preklady hovoria. Žalm 116. Takže keď mnohorozmerného, tak už v tom mohol náš brat začuť a my spolu s ním, že vždy budeme v jednote, ale každý dostane iný dar milosti do služby. Jeden jeho chlapec dostane dar prorocký, druhý dar učiteľský a tak ďalej, niekto dar napomínania a podobne. Takže Žalm 116, 13. verš v evangelickom preklade je pozdvihnem kalich spasenia a vzývať budem meno Hospodinovo, v niektorých iných prekladoch pozdvihnem kalich mnohofarebného spasenia. Cirkev má mnoho farieb, je naozaj pestra z hľadiska tých darov a z hľadiska toho, že doplňame sa navzájom, aby sme tak vytvorili jednotu. Každý má nejakú úlohu a to spoločne nás má viesť cez tie úlohy na jediné, na jedinú hlavnú úlohu oslavovať meno Pána Ježiša. No, takže už pristupujeme k Pánu Ježišovi. Odstúpení od neprávosti sme, alebo odstúpili sme, pristúpili sme k Pánu Ježišovi. No a záver toho posolstva, keď sme teraz pristúpili k Pánu Ježišovi, a to bolo najprv na vyučovanie ľudu Božieho teraz, inokedy si povieme, ako máme hovoriť smerom k svetu opäť. lebo aj tuto bolo naznačené, či by pán nedaroval v 2. liste Timoteovi, v 2. kapitole, milosti tým, ktorí sú ešte vo svete, aby sa vymanili z osídla diablovho. Aj to budeme musieť preskúmať, komu pán vo svete chce podarovať z tých, čo nesú v ľude Božom, takú milosť, aby boli vymanení z osídla diablovho. Ale najprv musíme v závere teraz povedať, aký útok satanov je na cirkev vedený a aké osídla sú v cirkvi priamo pripravené. Lebo teraz sú v tejto dobe v cirkvi špeciálne osídla. A toto my musíme práve v tejto dobe vedieť, aké. Keďže celý svet je globálny, poprepájaný všetkými možnými nitkami teraz, kto určuje hlavný tón v celom svete a teraz povedzme aj na tom najmenšom vidieku. Niekedy to boli starí rodičia a rodičia, ktorí mali v dobrom slova zmysle vypestovanú niekedy tradíciu, teda morálku, mravnosť spojenú so slovom Božím, keď ešte boli živí. Ale dnes už všade prevládajú mladí dynamickí ľudia. Hovorí sa tomu v tejto dobe, že prevláda psychodynamika, dynamika duše. A do popredia sa nedostali primitívne sochy alebo nejaké také fotografie svetcov, ktoré si vkladali niekedy niektorí ľudia do knižiek, ale obrázky svetiel. Babylon je veľká kniha svetelných obrázkov. Čiže modly už nie sú tak primitívne urobené ako niekedy, že sa nejaká socha vykresala a pohania sa pred sochou kľaňali, alebo sa sväté obrázky niekde rozložili aj po chrámoch a tomu prikladali magickú pôsobivosť ľudia. Ale pozor, celý svet teraz je presiaty svetelnými obrazmi, rôzne show programy, rôzne psychodynamické tance, hry, reči a toto sa rozožiera ako rakovina. Každá dnes väčšia akcia je sprevádzaná svetelnými efektami, rôznymi parami, rôznymi mráčikmi farebnými a vytvára sa nálada, ale nie je taká, že ľudia prichádzajú k stíšeniu duše, aby boli pripravení počuť hlas Boží, ale naopak práve zaznieva krik duše, vresk duše. Vreskot napísal jeden bytnik americký, takú báseň, pásmo, vreskot. No a keďže všade sú tie svetelné obrázky, tak v závere, kto určuje tón v mestách a na dedinách? Aké akcie, aké aktivity, kto ich pripravuje, aká sila? Mladá dynamická sila. Rodičia si dnes nevedia rady s mladými ľuďmi. To nie preto hovorím, že špeciálne treba kritizovať nejak mladých ľudí, ale samotní mladí ľudia upadajú a nevedia o tom do pase, do osídla. A učia sa novej reči. Je to reč kybernetická. Kybernetika znamená kormidlo, riadenie spoločnosti. Všade sa riadi spoločnosť cez internet, cez kybernetiku. A riadenie má svoju reč, svoje znaky, celú sústavu tej reči. No a teraz, keďže sú počítačové siete a svet je tak poprepájaný, ovládajú tie počítače dnes len tí, ktorí sú v tých posledných rokoch, tých posledných 10 ročiach vyučení takému jazyku. No takže teraz, aké je tu v závere od pána opäť pre nás povzbudenie, poviem, a to sme už veľakrát počuli, ale spojíme si teraz 2 texty. Keďže v desatore je napísané, aby mladí ľudia, a to je jedno, aká je doba, mali úctu k rodičom, tak pán vracia jeden z týchto veršov alebo z tých napomenutí z desatora do popredia. Majte v úcte rodičov, mladí ľudia, aby boli predĺžené vaše dni na zemi. Mladí ľudia nevedia spomaliť tempo života. Aj keby chceli, nevedia, nedá sa to. Aktivity sveta sú už tak naštartované, že nedá sa z toho výjsť. Či športové hry vidíte, nejaké futbalové zápasy, to už nejestuje len jeden turnaj alebo nejaká raz za čas veľká udalosť vo futbalovom svete, ale je množstvo pohárových špecifických súťaží a už hráči prechádzajú takmer každý tretí deň do nového a nového zápasu a zomierajú v spánku od vyčerpania. V spánku, vyšportované tela. Čiže len to chcem už v závere povedať, keďže samotní mladí ľudia nevedia to sformulovať, volajú po pomoci. Oni to nevedia sformulovať, ale tam v samote niekde povedia si, už som priveľmi vyčerpaný. Všetko musím len cez energetické nápoje, cez nejaké prostriedky povzbudzujúce nejak v sebe znova naštartovávať, aby som mohol obstať, tak my rodičia dostávame od Pána Ježiša zvláštnu úlohu. Je, už v závere to hovorím, zapísaná pri blízkom príchode Pána Ježiša Krista. To musíme pripomínať v závere starej zmluvy v Malachiášovi. Otcovia sa majú vrátiť k synom a synovia k otcom. To je záver. To je poslanie Eliáša bolo. Eliáš hovorí, že majú sa vrátiť otcovia k synom, synovia k otcom. Staršia generácia k mladej, mladá k staršej. A na to majú, už Pán ich pripravuje, také prostredia byť vytvorené pomocou cirkvi a ľudu Božieho. Ja to tak pomocne poviem, také azylové domy, azylové miesta ticha, stíšenia, nie kláštory, nie budovy na meditácie, ale stíšenia na počúvanie vôle Božej, keďže máme pristúpiť k teraz Pánu Ježišovi, tak na záver tú vôľu Božiu zjednodušenie alebo skrátenie poviem cez dva verše. Máme za sebou teraz posolstvo už priereze celé odovzdané, boli sme a sme preskúšavaní medzi národmi, vieme, kto odstúpil a kto neodstúpil od nepravosti, vieme, či používame reč svetskú, alebo nie cirkevnú, ale Božiu. A keď to všetko vieme, vieme, že sa máme nechať ustáliť v duchovnom dome pri Pánu Ježišovi v tej jednote ducha s tými rôznorodými darmi. No a záver teraz cez Matúša 11. kapitolu, opäť 17. verš a ten 29. a 30. pripomeniem a na záver celkom 71. žalm, ktorý je riešením. Ja stále na záver hovorím, zvyčajne to hovorím teda, keď niekedy nie, tak vo väčšine prípadov, jeden taký verš svetlo, ktoré máme si odniesť v srdci. To bude žalm 71. o chvíľku, prvý, druhý verš. Ale teraz tie dva ešte texty spojím. Čiže Matúš 11. kapitola 17. verš, je to pohľad na tú mladú generáciu, ktorá žije psychodynamicky a telo v tom horí. To je uvedené takto v Matúšovi. Pískali sme vám, netancovali ste, plakali sme a nenariekali ste. To je také duševné pískanie aj plakanie. To sú tie programy, kde sa vytvorí akási pieseň, ktorá sa nevolá nová pieseň Baránkova a Božia, ale tá, ktorú si pestujeme cez rôzne zborové spevy alebo cez nejaké aktivity z hľadiska sviatostných dní, ale my nemáme podľa takého pískania tancovať. Čiže ešte raz, keď som hovoril, že ide o mladú generáciu, a je to napomenutie pre tú mladú, aby prešla z psychodynamických tancov alebo z tých všetkých možných prejavov, tak Pán to vo verši predtým aj tak spresňuje. Čomu pripodobním toto pokolenie v tejto dobe? Podobné je deťom. Toto pokolenie celé je podobné deťom, lebo aj starci a starí rodičia a rodičia sa prispôsobujú deťom. A všade v domoch hučí hudba hlasná. Neznie tiché slovo. Neznie modlitba Otče náš. Nepočuť apoštolské vyznanie viery. Takže teraz v závere máme len najprv obraz toho dnešného sveta. Podobný je deťom už. Deti začínajú vládnuť vo svete, ktoré sedia na námestiach. Tam už na námestiach je mladá generácia Pánom. A privolávajú ostatným. Plakali, pískali sme vám, netancovali ste. Plakali sme a nenariekali ste. Čiže toto je obraz a Pán Ježiš hovorí, vy však, ktorí chcete od takého preťaženia byť oslobodení, poďte ku mne. 28. verš. No a teraz vysvetľoval som už, že k Pánu Ježišovi môžeme ísť len tak, keď sa od reči svetských odvrátime a k slovu Božiemu, k zjavenému obrátime. Tak teraz to zjavené pre dnešný deň a na ďalšie samozrejme mesiace a roky prečítam. Pre tých v cirkvi, lebo aj v ľude Božom sa niektorí mladí ľudia dostali do osídla diablovho, Je to možno prekvapujúce, ale v Markovi napríklad čítame, ako skríkol jeden, opäť, čo ťa do mňa, čo ťa do nás, Ježiš. Čiže aj v cirkvi môžu byť ľudia posadnutí, chodiť tam, sú ticho určitý čas, ale občas skríknú niečo, alebo sa snažia to kormidlo, riadenie, nasmerovať trošku inak, kormidlo zborové. Tak teraz, keď som čítal, že poďte ku mne, máme to zjavené slovo vedieť, odovzdať tým mladým ľuďom, ktorí potrebujú v tom pravom odpočinku mať zakotvenie cez slovo Božie zjavené len. Žalm 71. to bude. Takže od svetských rečí sme prešli k Pánu Ježišovi, k jeho slovu, ktoré nás má viesť teraz. Čiže to už nebude kybernetické kormidlo, alebo to, čo vo svete je v tých výkrikoch určujúce, ale Žalm 71., čo Pán Ježiš aj s tými mladými ľuďmi, ktorí sa dostali do osídla diablovho a chceli pôvodne možno žiť v cirkvi alebo boli ľudia Božom, čo Pán pre nich pripravuje, ako sa môže udiať to, čo ľudské ucho alebo ľudské oko si nevie predstaviť. Takže čítam na záver teraz Žalm 71. To je to veľké svetlo z neba pre nás a v ňom, v tom svetle, začujeme slovo Boha živého, čo má urobiť každý, no nie len mladý človek, ale každý kresťan. Aj ten, ktorý sa cíti, že je pevný, alebo sa vidí pevný na skale, aj ten, ktorý sa nepriznáva ku svojmu plaču, ku svojim depresiám, k tomu, že je po nočných postrachoch veľakrát zajaté počas dňa a žije stále v strachu. A dokonca mnohí mladí ľudia pestujú rôzne modlárske spôsoby života. Skrytým spôsobom. Niektorí otvorene, niektorí skryto. Tak aby sa už ďalej nemuseli trápiť. Pán pripravil na to ten dnešný zvláštny deň milosti a zaznieva tento text, prvý a druhý verš. K tebe sa utiekam, Hospodine, nech nikdy nie som zahanbený. Svojou spravodlivosťou vytrhni a vysloboď ma, nakloň ku mne svoje ucho a zachráň ma. Čiže svojou spravodlivosťou ma vytrhni. Nemôžem byť vytrhnutý nejakými úkonmi a svätými, nejakými obradníctvami, zábytkami, zápalnými obeťami, nejakými pestovaniami zbožnosti, ani svojou domnelou alebo aj pravdivou spravodlivosťou, že idem za Pánom Ježišom. A takýto ja nárok vyslovovať nikdy ani nesmiem, pretože idem za tebou, tak na základe niečoho môjho ma musíš vytrhnúť. Svojou spravodlivosťou ma vytrhni. Aby ani trochu si niekto nemyslel, že spasenie je aj od Ježiša, aj určitá dávka nejakej ľudskej spolu spasiteľskej aktivity je tam. Svojou spravodlivosťou, lebo už nenachádzam, taký som zúfalý, Pane, nejakú schopnosť sa dostať z osídla diablovho. Už nejaké sväté modlitby neviem vyrieknúť. Všetko je neúčinné. Modlím sa veľa a nič sa nedeje, nemení. Chodím do kostola, do modlitebne, nič sa nemení. Skúšam čítať písmo, nič sa nemení. No lebo nenápadne sme strhnutí aj v kresťanskej cirkvi k tomu, že ja mám právo ťa žiadať, Pane, o niečo. Ja nemám právo. Ja mám jediné právo, ktoré sa ale volá milosť Ježiša Krista. V tom prípade áno, lebo milosť mi dáva právo. Ale musí byť predtým práve toto slovo milosť. Čiže svojou spravodlivosťou, keď dnes sa tak bude modliť aj najzúfalejší človek, ktorý je v najhlbšej priepasti, ktorý je niekde v predsieniach podsvetia už, zajatý všelijakými možno najťažšími reťazami Babylonu, tak to Božie vidíte z neho nebolo povedané márne. Ale dnes sme teda v závere dostali odpoveď. Ako? Touto modlitbou zviazanou so slovom Božím živým. Pane Ježišu, svojou spravodlivosťou vytrhni a vysloboď ma z osídla diablovho, z osídla Babylonu, z osídla všetkých nečistôt. a jeho spravodlivosť ma vytrene. Iná spravodlivosť nie. Tak vďaka Pánovi za jasné svetlo, za krátke, silné, jednoznačné, mocné slovo, ktoré bude účinné, keď sa ho budeme toto slovo na základe toho dnes prečítaného v tom celom kontexte posolstva modliť. Takže potom nám Pán bude po tejto modlitbe, tretí verš ďalej, to uzatvára, skalným útočiskom a ohradeným domom a my budeme zachránení. Lebo, tu je to vyznanie, ty si mojou skalou a mojím hradom. Amen. Pane Ježišu, je veľa vo svete takých aktivít a akcií, ktoré sa na prvý pohľad javia ako veľké svetlo, ako svetlo Babylonu. Ale vďaka ti za to, že si prežiaril tie zdanlivé svetla svetlom z neba a ďakujeme ti, že v tom svetle zaznel tvoj jednoznačný hlas. Vyjdite z Babylonu, odstup od nepravosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo. Od reči svetských odstup a vyhýbaj sa im, lebo sa budú rozožierať ako rakovina. A pristúp k Pánu Ježišovi. Pane, ty si povedal, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A aby sme mohli k tebe nielen vykročiť, ale aj už navždy zotrvať v tvojom odpočinku, tak máme si uvedomiť, že na to potrebujeme teba a to, ako ty si určil, že má vyzerať tvoj ľud, spoločenstvo bratov a sestier v tvojom mene. Tak ti ďakujeme, že sme v takom spoločenstve a že teraz môžeme sa modliť za každého, kto je v našom spoločenstve zajatý do osidla, pokušiteľa, aby bol vyslobodený z neho cez toto tvoje odoslané slovo nám. Vytrhni, Pane, každého, kto je v zajatí pokušiteľa, svojou spravodlivosťou. Ty si na kríži svoju spravodlivosť ukázal v poslušnosti voči svojmu otcovi a bola dokázaná tak, že si vstal z mŕtvych a prekonal si moc smrti a hriechu. Tak ti ďakujeme, že už toto dielo je dokonané a tvoja spravodlivosť má moc vytrhnúť každého, kto je v osídlach tmy. Preto, Pane, príjmi od nás teraz na záver poďakovanie, že takéto vytrhnutie sa uskutoční či v našom zbore, či v iných zboroch a že sa uskutoční aj tam, kam pôjdeme slúžiť najbližšie. Ale pomôž, aby potom sme to dokončili tak, ako to bolo uvedené v Žalme 71. Nech sa tí, ktorí budú vytrhnutí z osídla diablovho, už navždy udomacnia v tvojom duchovnom dome a nech vyznávajú, ty si, Pane Ježišu Kriste, jediný náš hrad prepevný, jediné naše útočisko. Amen.